9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Gordana Eror.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Turski mediji tvrde da je policija pronašla ubicu Marka Ivkovića. Vest još nije zvanično potvrđena. Evropski parlament danas raspravlja o osudi govora mržnje Vojislava Šešelja i odluci tribunala. U Americi nastavljeni protesti smanjenog intenziteta zbog nepodizanja optužnice protiv policajca koji je ubio nenaoružanog Afroamerikanca. Na Kolarcu večeras koncert simfonijskog orkestra RTS-a. U Euroligi košarkaši Zvezde dočekuju Neptunas. Fudbaleri Partizana u Ligi Evrope gostuju Tottenhamu. Ovo jutro u Novom Sadu -1 stepen, u Beogradu 0, u Kragujevcu +1, u Nišu 2 stepena. Danas oblačno sa slabim padavinama, povremeno, temperatura do 7 stepeni. 6 dana posle ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu, turski mediji javljaju da je uhapšen ubica. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o navijaču Galatasaraja, koga su odali njegovi drugovi, koji su privedeni u okviru istrage o ubistvu. Za sada nema zvanične potvrde te vesti. Srpski konzul u Istanbulu, Zoran Marković, za naš radio je rekao da mu je u tamošnjoj policiji rečeno da ne mogu da potvrde tu informaciju.
Povodom natpisa koja se pojavila u turskoj i srpskoj štampi, mogu da vas obavestim da sam tim povodom stupio u kontakt sa zamenikom šefa policije Istanbula, koji je inače od početka uključen ovaj predmet i kojem je doslovce rekao da u ovom trenutku nije u mogućnosti da potvrdi tačnost informacije iz medija i zamolio je za strpljenje dan ili dva, ali u tom će roku sigurno biti dobrih vesti, kako mi je rekao. Paralelno s tim je rekao da će tim povodom i guverner Istanbula imati konferenciju za štampu koji će dati sve detalje. S druge strane, pre nego što sam stupio u kontakt sa zamenikom šefa policije, nas je pozvao javni tužilac koji je direktno uključen u predmet i koji je rekao da će do petka popodne imati mnogo više informacija.
Ubistvo navijača Crvene zvezde, prema informacijama iz Istanbula, podiglo je tursku policiju na noge. Oformljena su 2 tima za otkrivanje počinioca, pregledano 100 sati snimaka sa sigurnosnih kamera i identifikovano oko 300 navijača turskog kluba koji su bili blizu mesta nesreće. 25-godišnji Marko Ivković ubijen je prošlog petka uoči evroligaškog duela Galatasaraj Crvena zvezda u Istanbulu.
A još uvek se traga za napadačima, ali i potencijalnim nalogodacima napada na biznismena Milana Beka. Drugi biznismen Stanko Subotić Cane, prema pisanju Blica, saslušan je pre 3 dana u okviru istrage atentata Beka. Subotić je, kako piše Beogradska štampa, doleteo svojim privatnim avionom iz Ženeve, a zatim otišao u Beogradsku policiju, gde je s njim u svojstvu građanina obavljen razgovor o istrazi rasvetljavanja pucnjeve u kojoj je ranjen Beko. Prema navodima Blica, Subotiću je pronađeno i ponuđeno i poligrafsko testiranje, ali je on to odbio. On je negirao da ima veze s pucnjavom koja se dogodila 14. novembra, a izjavio je da je protiv Beka pokrenuo postupak pre 4 godine jer ga je prevario u privatizaciji Večernjih novosti. Advokat Subotića, Radoslav Tadić, rekao je za Blic da ne zna da je njegov klijent bio u beogradskoj policiji.
Više od 2,5 meseca traje štrajk advokata u celoj zemlji. U podne će protestovati ispred zgrade vlade. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević kaže za Vesti u 9 da se zahtjevi advokata nisu promenili i da je sada sve na strani Ministarstva pravde i vlade Srbije.
Do sada nije bilo razumevanja u međusobnim dogovorima oko zahtjeva advokata. Advokati insistiraju pre svega na izmenama Zakona o javnom beležništvu koje predstavljaju problem za pravni promet, vladavinu prava i sigurnost pravnog poretka i to je ono što su advokati od samog početka insistirali i što je najbitnije. Advokati smatraju da su sa Ministarstvom financija već postigli dogovor o poreskoj politici prema advokatima i smatraju da bi bilo nužno da se oformi zajedničko telo koje bi planiralo i poreze za 2015. godinu, kako ne bismo ponovo za veoma kratko vreme bili dovedeni u istu situaciju. Jednostavno smatramo isto da je konačno vreme da se shvati da ako 8000 advokata kažu da neko greši, da to nije možda, nego 100%, jer se radi o 8.000 kompetentnih ljudi.
Umeđu vremenu, Advokatska komora Beograda je odlučila da poveća minimum procesa rada tokom protesta. Advokati će od sada učestvovati u predmetima gde su maloletnici žrtve porodičnog nasilja i kada se odlučuje o privremenom starateljstvu. Na snazi ostaje uputstvo Advokatske komore Srbije da ne postupaju pred državnim organima, policijom, tužilaštvom i sudovima.
Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. Samo nešto više od 3 nedelje otpuštanja na privremenu slobodu, Vojislav Šešelj i Srbija naći će se ponovo u centru pažnje evropskih institucija. Na predlog 4 najjače stranke, Evropski parlament glasat će o rezoluciji o lideru radikala, kao i o stavu zvaničnog Beograda po tom pitanju. Iz Strasbura za vesti u 9, Nataša Jokić.
Rezolucijom se oštro osuđuju Šešeljeve izjave. Izražava se zabrinutost zbog izostanka reakcije vlasti u Srbiji na te izjave i poziva Haški sud da ponovo razmotri da li je Šešelj tim izjavama prekršio uslove za puštanje na slobodu. Takođe, u tekstu predloga rezolucije traži se od srpskih vlasti da istraže da li je Šešelj prekršio srpske zakone kojima se zabranjuje govor mržnje i da ojačaju i u celini sprovode zakonske odredbe o zabrani govora mržnje, diskriminacije i podsticanja nasilja. U predlogu rezolucije se kaže da se, citiram, snažno osuđuje Šešeljevo huškanje na rat, podsticanje na mržnju, ohrabrivanje teritorijalnih pretenzija, nastojanje da se Srbija skrene sa njenog evropskog puta. Naglašava se da nedavne Šešeljeve izjave mogu da miniraju napredak u regionalnoj saradnji i pomirenju, kao i da sruše napore uložene poslednjih godina. Ova rezolucija, koja nije obavezujuća i ima snagu političke deklaracije, biće, kako to pravila nalažu, prosleđena Evropskom savetu, Evropskoj komisiji, vladama i parlamentima država članica, potpredsjedniku Evropske komisije, visokoj predstavnici Unije za spoljne poslove, predsjedniku vladi i Narodnoj skupštini Srbije, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i predsjedniku Haškog suda.
Inicijator i autor teksta rezolucije je Andrej Plenković, evropski poslanik i potpredsjednik Odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu. Plenković za naš radio kaže da politička poruka Evropskog parlamenta ovom rezolucijom ima više ciljeva.
Prvi je da vrlo snažno osudi ponašanje Vojislava Šešelja, jer je on svojom retorikom uvrijedio žrtve, uvrijedio svjedoke, a ujedno javno rekao da se neće dobrovoljno vratiti u Hag. Prema tome prekrši oba uvjeta koja mu je sud postavio. Druga poruka, koja je izuzetno bitna, je poruka vlastima u Srbiji, da ovaj izostanak i političke reakcije i pravnog odgovora na Šešeljevo ponašanje ne može ostati jedno ignoriranje i marginaliziranje problema. Srbija je zemlja koja ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, ona je zemlja kandidat, zemlja koja je pred otvaranjem pregovora o pristupanju i ako dijeli evropske vrijednosti, onda ne vidim u čemu je problem da se čelnici srpske vlasti vrlo jasno očituju osude Šešeljevo ponašanje i čvrsto distanciraju od njega.
Šef vladine kancelarije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović nije želeo za naš radio da odgovori na pitanje da li je potrebno da se vlada ogradi od izjava Vojislava Šešelja. Mihajlović je rekao i da ne zna ko bi mogao da odgovori na naša pitanja. Predsjednica parlamenta Maja Gojković je, gostujući na našoj televiziji, ovoga jutra ponovila da Srbija nema ništa ni sa puštanjem Šešelja na slobodu, niti sa njegovim izjavama.
Pojedini čelnici u Evropi ili sud odlučili su da puste Vojislava Šešelja i oni treba da razmišljaju o tome da li su doneli pravilnu odluku. A na nama je da saslušamo šta to Evropski parlament ima da kaže, ali zaista Republika Srbija nema ništa sa izjavama pojedinaca koji nisu mnogo važni politički faktori, mogu da kažem čak i bez ikakve pežurativnosti, ali to je stvarnost, nema nikakvog uticaja na politički život Srbije.
Iako rezolucija nema pravno obavezujući karakter, kako nam je rekla naša dopisnica iz Strasbura, ona upućuje jasne političke poruke.
Za nešto manje od mjesec dana, tačnije 15. decembra, ističe rok za usvajanje budžeta za narednu godinu. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će se predlog državne kase za 2015. naći pred poslanicima Skupštine do 10. decembra i da će u njemu biti predviđene značajne uštede. Rekao je da će pojedina ministarstva imati smanjenja troškova u iznosu od 9 do 20%.
Ministarstvo kulture i informisanja ne može da smanji budžet zbog obaveza prema RTS-u i RTV-u, ali recimo Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Ministarstvo poljoprivrede, to su ministarstva koje imaju značajno smanjenje. Socijalna davanja nećemo smanjivati, sem onoga što je obuhvaćeno vezano za plate, ni u prosveti, dodatno nećemo smanjivati bilo što, također i u zdravstvu.
Vučić je rekao da će budžet za 2015. morati da postavi temelj za suštinske reforme, kako bi u 2016. Srbija imala bolje rezultate. Dejan Erić iz Instituta za ekonomske nauke smatra da je pred vladom Srbije veliki izazov kada je reč o izradi budžeta za narednu godinu.
Imate veliku rupu i nekako tu rupu morate da zapušite. Zapušavate tako što pokušavate da smanjite koliko je god moguće rashode, i to je ovaj pritisak koji se dešava na rashodnoj strani, a s druge strane treba raditi na tome da se otvore novi izvori. Zdravo je razmišljenje da u planiranju prihoda se primeni konzervativan i oprezan pristup.
Dok se sprema nacrt državne kase za narednu godinu, pojedine profesije u javnoj službi nekoliko dana pre primanja prvih umanjenih zarada za 10% pokušavaju da obezbede što bolji financijski položaj. 11 je dan štrajka 4 sindikata prosvetnih radnika, zbog čega su đacima u pojedinim školama skraćeni časovi na 30 minuta. U nemogućnosti da dobiju izuzeće od smanjenja zarada, kao i prethodnog usvajanja zakona o platnim razredima, sindikati su pristali na kompromisno, prelazno rešenje. Naime, učestvuju u izradi novog kolektivnog ugovora, kojem bi se u prvih nekoliko meseci umanjio efekat smanjenih plata. Tako već skoro sat vremena ovoga jutra traje sastanak predstavnika sindikata i ministarstava prosvete, rada i financija. Predsjednik sindikata Nezavisnost prosvetara Tomislav Živanović je uoči sastanka za Vesti u 9 rekao da sindikati ne odustaju od svojih inicijalnih zahteva.
Na taj način pokušava se samo ublažiti udar na znači materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju do momenta izrade znači platnih razreda. Mi i dalje ne odustajemo od tog našeg zahteva koji je krucijalni još datira iz 2006. godine. Jer samo na taj način možemo da uspostavimo stabilnost materijalnog položaja prosvetnih radnika u odnosu na sve druge budžetske korisnike, jer učešće našeg budžeta u budžetu našeg dela za prosvetu je sve manje i manje, kako u GDP-u, tako i u bruto nacionalnom dohotku.
Štrajkovi, ali u mnogo većem obimu i u našoj blizini. U Grčkoj je u ponoć počeo 24-časovni generalni štrajk zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, u organizaciji dva najveća sindikata u zemlji. Razlog protesta su stroge mere štednje. Iza Tine za Vesti u 9, Majda Šimunec.
Rad su obustavile škole i bolnice, sve osim dežurnih, sudovi i advokati, zaposleni u opštinama, lokalnoj samoupravi i državnim službama, neradeni lučki radnici, tako da danas ne saobraćaju brodovi. Redovno međunarodni i domaći letove otkazale su i dve ovdašnje aviokompanije, Aegean i Olympic, pa se s razlogom očekuju problemi u vazdušnom saobraćaju. Neradeni gradski javni prevoz, tačnije povremeno u prekidu, što je za petomilijonsku Atinu uvek velika poteškoća, jer u takvim situacijama širi centar grada po pravilu biva blokiran, jer putnički automobili stvaraju neopisive gužve. Za 11 sati sindikati su najavili okupljanje na platiji Klatmonosa, dakle će protestna povorka koja će se sa Omoni pridružiti i članovi pokreta PAME i Sirize krenuti ka Ministarstvu rada, gde će se sindikalne vođe obratiti radnicima i po ko zna koji put uputiti oštre kritike na račun rada vlade Andonisa Samarasa, protiveći se najnovijim merama štednje i predlogu budžeta koji bi trebalo da bude usvojen krajem godine. Generalnom štrajku prethodila je i 24-časovna obustava rada novinara, pa su tako danas Grci ostali bez dnevnih izdanja štampe.
Protesti zbog odluke velike porote države Misuri da ne podigne optužnicu protiv policajca koji je ubio mladog Afroamerikanca se nastavljaju, ali smanjenim intenzitetom. U okrugu St. Louis raspoređeno je više od 2000 pripadnika nacionalne garde kako bi se sprečila nova paljenja i pljačke. Guverner Misurija odbacio je pozive za sazivanje nove porote. Detaljnije Jelena Vidić.
U 13 američkih gradova i dalje traju protesti zbog odluke velike porote države Misuri da ne podigne optužnicu protiv policajca Darena Wilsona. Guverner Misurija poručuje da neće biti preispitivanja slučaja. Ipak, američki državni tužilac Eric Holder rekao je aktivistima za građanska prava da će Ministarstvo pravde detaljno ispitati način rada policije u Fergusonu. Ukoliko Ministarstvo pravde zaključe da je policija u Fergusonu sistematski kršila građanska prava, može biti preduzet postupak na osnovu zakona iz 1994. koji zabranjuje policajcima da postupaju na način koji lišava građane njihovih ustavnih prava. Sam policajac Wilson je rekao medijima da mu je žao što je ubio Michaela Browna, ali da je njegova savest čista. Bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić kaže za Radio Beograd da će se protesti u Americi postepeno smirivati, ali da ostaje izazov da se reši ono što je u srži ovog problema – duboki rasni raskol američkog društva.
Potrebno je ne samo socijalna politika u smislu novca i socijalne neke mere, nego jedna kreativna politika gdje se ovaj problem dugoročno prevazišao. Ne znam kada će jedan takav program biti donet, ali očigledno ono što do sada razvijeno nije dalo rezultat.
Protest solidarnosti sa demonstrantima u Americi održan je ispred američke ambasade u Londonu, gde su okupljeni nosili transparent "Životi crnaca vrede".
Simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića održat će večeras koncert u Kolarečevoj zadužbini. Povodom 150 godina od rođenja Richarda Strausa na koncertu Velika godišnjica i Veliki rat nastupit će i operska diva, prvakinja nacionalne opere iz Bukurešta, Irina Iordagescu. Tanja Živković.
U godini kada se obeležava 150-godišnjica rođenja Richarda Strausa, beogradska publika će na ovom koncertu čuti njegova dva dela, simfonijsku poemu Don Juan, kao i 4 posljednje pesme za soprani orkestar. U drugom delu biće izvedena 3. simfonija pastoralna Ralfa von Williamsa, kompozitora koji je i sam bio savremenik i učesnik u Prvom svetskom ratu. Maestro Bojan Suđić kaže da je koncert veoma interesantan jer na neki način stilski povezuje ova dva kompozitora.
Kroz ove dve kompozicije u stvari pravimo jedan luk kompletno Strausovog stvaralaštva u odnosu na Don Juana, odnosno Don Juana koji je njegovo rano delo, naravno pre 3 posljednje pesme koje su nastale posle drugog rata, dok je Von Williams također blizak jeziku ranog Strausa, on je nadahnut također svojim učešćem u Prvom ratu.
Sopran Irina Iordagescu, prvakinja nacionalne opere iz Bukurešta, na veliko zadovoljstvo maestra Suđića pevaće sa simfonijskim orkestrom RTS-a.
Na već nekoliko puta pevala to po svetu i ja mislim da zaista publika može da se da uživa u jednom vrlo netipičnom koncertu, ali koncertu koji nas apsolutno postavlja po programskom zahtevu, ja apsolutno mislim i po izvođačkim standardima na jednu jako značajnu i vrednu evropsku ponudu.
Velika godišnjica i Veliki rat večeras u 20 sati u Kolarčevoj zadužbini u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije.
Povodom 100-godišnjice rođenja i 5-godišnjice smrti patrijarha Pavla, danas će u Muzeju Srpske pravoslavne crkve biti otvorena izložba predmeta koje je poglavar crkve koristio tokom života. Izložbu će u podne otvoriti patrijarh Irinej. Šta će posetioci moći da vide, pitali smo upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve Vladimira Radomanovića.
Izložbu sačinjavaju predmeti koji su deo ostavine patrijarha Pavla i nalaze se u manastiru Raković. Inače, posetioci će imati prilike na samoj izložbi da vide većinu veliki broj predmeta koje patrijar Pavle koristio tokom života, tako kao poglavar Srpske pravoslavne crkve, tako kao i čovjek koji je tokom svog ovozemaljskog života trudio se da i određena dela stvori i svojom rukom. Također će imati prilike da vide određeni broj predmeta koji su sačinjavali deo njegove radionice, onda portrete i također određeni broj predmeta koje je on tokom godina dobio u vidu poklona.
Izložba će trajati do 1. februara. A kada reč o sportu, bogat sportski dan je za nama, ali i pred nama. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
U sklopu priprema za evropsko prvenstvo, rukometašice Srbije učestvovaće na Moberlingen kupu i to bez 7 povređenih igračica. Večeras od 19 časova i 15 minuta igraće sa Francuskom. Sutra je na redu duel sa Danskom, također u Larviku, a u nedelju u Oslu sa domaćinom Norveškom. Košarkaši Crvene zvezde bili bi skoro na korak do plasmana u top 16 fazu Evrolige ukoliko večera savladaju Neptunas sa 3 ili više poena. Meč u Beogradskoj areni počeće u 19 časova. Sinoć je Partizan u Evrokupu poražen u Turskoj od Banvita. Posle 40 minuta bilo je nerešeno 83-83, a posle produžetka 90-85 za domaći tim. Ni fudbaleri Partizana nemaju šansi za plasman u drugi krug ali Lige Evrope, ali će večeras u Londonu protiv Tottenhema igrati da sačuvaju sportsku čast. U sastavu crno-belih neće biti povređenog Drinčića, a utakmica će početi u 21 čas i 5 minuta. Inače, sinoć je odigrano 8 utakmica Lige šampiona, a u osminu finala, kolo pre kraja prve faze, plasirali su se Arsenal, savladao je Dortmund sa 2-0 i Atletico posle pobede nad Olimpijakosom u Madridu 4-0. Ostali rezultati: Ludogorec Liverpool 2-2, Zenit Benfica 1-0, Malme Juventus 0-2, Basel Real Madrid 0-1, Leverkusen Monaco također 0-1 i Anderlecht Galatasaray 2-0. Na kraju podsjećanje da će u Beogradu u podne biti otvoren sajam sporta, a čas kasnije i ekspozim.
Hvala bi eto kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pljačka države u belim rukavicama. Kako se novac građana kroz banke uliva u džepove pojedinaca? Koliko su upleteni političari? Gosti emisije su Miroslava Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije, i Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno 1 stepen, u Nišu 2, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, u Kragujevcu 2 stepena. Oblačno, hladno, sa kišom povremeno, a dežurni meteorolog Nedeljko Todorović više o prognozi.
Danas u Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično slaba kratkotrajna kiša, mada bi u jutarnjim satima još ponegde u nižim predelima planinskog dela zemlje moglo da bude i kratkotrajne susnežice, u planinskim predelima čak i slab sneg, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. I u Beogradu u jutarnjim satima na oblačenje, kasnije u toku dana pretežno oblačno, uglavnom suvo sa umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 5 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.